Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Σήμερα στην εκπομπή θα ξεδιπλώσουμε τις τάσεις και τις προκλήσεις της καθημερινότητάς μας από τον ψηφιακό κόσμο, που το έχουμε καταλάβει πια, αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που εργαζόμαστε, μέχρι τα αγαθά που φτάνουν στο τραπέζι μας, όπως το λάδι. Θα μιλήσουμε επίσης για κατασκευές και υποδομές, παλιά κτίρια, παρακαινισμένα, χωρίς έλεγχο, μετατρέπονται σε αόρατες βόμβες μέσα στις πόλεις μας. Και η Ελλάδα, σεισμογενής, δεν μπορεί να αγνοεί τον κίνδυνο. Θα σταθούμε λοιπόν και σε θέματα στη σημερινή εκπομπή που αγγίζουν άμεσα την ασφάλεια όλων μας. Θα εξετάσουμε πώς αυτά τα θέματα που αγγίζουν την οικονομία, την κοινωνία, την καθημερινή μας εμπειρία, φέρνουν νέα δεδομένα αλλά και προκλήσεις που χρειάζονται προσοχή και ενημέρωση. Θα μου πείτε πολύ γενικά είναι όλα αυτά. Ναι, ξεκινήσαμε με μια γενική εικόνα και θα φτάσουμε στις λεπτομέρειες, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν τα έχει δει το μάτι σας μέσα στα social media, αλλά τα τελευταία 24 ώρα, κυρίως το TikTok και το Instagram, έχουν γεμίσει με ψεύτικα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, deepfakes λέγονται, έτσι για να εξοικειωνόμαστε λίγο, και με την ψηφιακή ορολογία, που δείχνουν τι, δείχνουν ηλικιωμένους να συλλαμβάνονται από την ελληνική αστυνομία για ασήμαντες πράξεις όπως η κλοπή ενός μήλου ή ενός ψωμιού ή το ότι μια γιαγιά ταΐζει τα περιστέρια, παρότι τα βίντεο προκαλούν έντονα συναισθήματα και επίσης και χιλιάδες σχόλια αγανάκτησης, δεν είναι αληθινά. Είναι προϊόντα AI, τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργημένα με αλγόριθμους που αναπαράγουν ρεαλιστικά ανθρώπινα πρόσωπα και σκηνές που ποτέ δεν συνέβησαν. Και εννοείται ότι για να εξυπηρετήσουν το σκοπό που δημιουργήθηκαν δεν φέρουν καν την ένδειξη AI generated. Αυτό πρέπει να υπάρχει πάνω, με αποτέλεσμα πολλοί, ιδίως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, να τα πιστεύουν. Και επειδή το λέμε αυτό, να σας πω ότι αυτά τα βίντεο deepfakes δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό παιχνίδι, έτσι. Είναι εργαλείο παραπληροφόρησης, μπορεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη και τα συναισθήματα του κοινού. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ότι δυστυχώς στερούμαστε ψηφιακής παιδείας, υπάρχει έλλειψη ψηφιακής παιδείας, δηλαδή υπάρχει έλλειψη και δυσκολία πολλών ανθρώπων να διακρίνουν το ψεύτικο από το αληθινό σε αυτήν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η δυσκολία έχει να κάνει με όλους, έτσι, ακόμα και με εμάς, τους δημοσιογράφους, που πρέπει να διπλό, τριπλό τσεκάρουμε μια είδηση, ένα βίντεο, μια φωτογραφία. Ακόμα και εμείς πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτή την δυσκολία. Σε αυτά τα βίντεο το πρόσωπο είναι υπαρκτό, έτσι, μπορεί να είναι υπαρκτό. Δηλαδή μπορεί να ζει στην άλλη άκρη της γης. Η φωνή επίσης είναι αληθινή. Δηλαδή, η φωνή, το ηχόχρωμα είναι αληθινό. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν εφαρμογές που μπορεί κάποιος να βάλει μέσα ένα βίντεο, να βάλει μέσα κάτι, μια εικόνα κινούμενη, έτσι ώστε να καταλάβει, να δει αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή όχι. Πρέπει όμως να μπει σε μια διαδικασία, το καταλαβαίνουμε. Και λίγο αφού στεκόμαστε σε αυτό το θέμα, να σας πω το εξής. Πολλές απάτες που γίνονται τηλεφωνικές αυτές που έλα μαμά, έλα γιαγιά, εγώ είμαι το παιδί σου, τράκαρα, θέλω λεφτά, ξέρω εγώ κάπου είμαι κτλ. Πολλές φορές, ακόμα και σε αυτές τις κλήσεις, χρησιμοποιούνται τέτοιοι αλγόριθμοι. Δηλαδή, μπορεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής εσύ να ακούς τη φωνή του παιδιού σου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι καλό είναι μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ένας κωδικός, μία λέξη, μία λεξούλα που να ορίσει όλη η οικογένεια ότι αυτή θα είναι η λέξη μας, έτσι ώστε στην περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε να υπάρχει αυτή η λέξη που θα κάνει τα πράγματα να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα από τα θέματα που σκιαγράφησα λίγο στην έναρξη της εκπομπής, ένα θέμα που αγγίζει την ασφάλεια όλων μας άμεσα. Η αφορμή έτσι που σκεφτήκαμε με τη Βούλα Κολυσοπούλου το θέμα αυτό είναι αυτό που έγινε το περιστατικό στο Λαύριο με τον μπαλκόνι του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν θρενήσαμε θύματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη με το σπίτι αυτό, δηλαδή παλιό, ανακαινισμένο, καινούριο, λάθος, δεν ξέρω. Απλά η αφορμή ήταν αυτή. Γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό είναι παλιά κτίρια, πολυκατοικίες παλιές, δεκαετιών, να ανακαινίζονται και να αλλάζουν χρήση χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, μάνι-μάνι, συστατική επάρκεια. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι κατασκευαστές. Τα διάβαζα και σε ένα άρθρο του κύριου Δημήτρη Καψιμάλη, του Προέδρου της Ένωσης και Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος. Οπότε του ζήτησα να είναι εδώ στην εκπομπή για να μιλήσουμε, να μας εξηγήσει πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ζωές και περιουσίες. Κύριε Καψιμάλη, χαίρετε.
Χαίρετε κύριε Αμπίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, καταρχάς, αφού σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, θέλω να σας ρωτήσω πόσο εκτεταμένο είναι σήμερα αυτό το φαινόμενο των ανακαινήσεων, για παράδειγμα, χωρίς έλεγχο, ουσιαστικό έλεγχο στατικής επάρκειας.
Ακούστε, η Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια, δεκάδες χρόνια, πριν το σεισμό του 1981, θεωρείται περιοχή που δεν ήταν σεισμογενής. Όταν έγινε το 1981 ο μεγάλος σεισμός της Αλκιονίδης νήσους, τότε καταλάβανε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και όλοι οι ειδικοί, επιστήμονες εννοώ, άρχισαν να λένε τι θα κάνουμε με τα παλαιότερα κτίρια που έχουν χτιστεί με παλαιότερο αντισεισμικό.
Ναι, γιατί από εκεί και πέρα, από το 81 και μετά, υπήρχαν νέοι. Υπήρχαν νέοι
αντισεισμικά. Και πριν μάλιστα λέγανε και το εξής, ότι πριν το 1958 δεν υπήρχε καθόλου αντισεισμικός κανονισμός. Mm. Λοιπόν, φτάσαμε στο 1999 και δέχτηκε η Αθήνα ένα σεισμό πρωτοφανή, με πρωτοφανή δεδομένα, με G050, που αν είχε μεγαλύτερη διάρκεια, όπως έλεγαν οι έγκριτοι καθηγητές μας, θα είχαμε φοβερές απώλειες και ανθρώπων και φυσικά, ας πούμε, ακινήτων. Πέρασαν τα χρόνια, η πολιτεία άρχισε να καταγράφει τα δημόσια κτίρια και με έκπληξη παρατηρούμε ότι από όλα αυτά τα χιλιάδες δημόσια κτίρια που θα έπρεπε να μελετηθούν και να υποστηριχθούν, μόνο τα μισά έχουν τέλος πάντων κάνει κάποιες ενέργειες.
Και μιλάμε τώρα για τα δημόσια κτίρια, έτσι.
Για τα δημόσια μιλάμε, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Οπότε κάποια στιγμή, όταν είδαμε τους μεγάλους σεισμούς της Τουρκίας, αρχίσαμε να ανησυχούμε όλοι και εδώ. Διότι όπως ξέρετε, κάποια τόξα σεισμικά είναι συνδεδεμένα και με τα ελληνικά τόξα. Τελευταία λοιπόν, ή πριν ένα χρόνο, άρχισαν να συζητούν ότι έχει συσσωρευτεί μεγάλη ενέργεια πλέον από μετά την παρέλευση τόσων ετών από τους παλιούς σεισμούς. Κάναμε μία έρευνα και διαπιστώσαμε μέσα από τα συνεργεία συνεργάτες μας ότι κάνουν ανακαινήσεις, ιδίως στην Αττική, τα τελευταία 10 χρόνια ως εξής. Επειδή τα σπίτια τα παλιά, τα διαμερίσματα είχαν κυρίως πατώματα και τα πατώματα έχουν φθαρεί, βγάζουν τα πατώματα και επειδή σύγχρονο υλικό πλέον δαπέδου είναι το πλακάκι, γεμίζουν, να το πω έτσι να το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, το κενό που είχε το πάτωμα 7, 8, 10 εκατοστά με μπετό.
Προκειμένου να έρθει το πλακάκι να κολλήσει από πάνω.
Ακριβώς, για να έρθει το πλακάκι στο ίδιο επίπεδο με το πλατήσκαλο της πολυκατοικίας. Τώρα αναλογιστείτε μια πολυκατοικία 6-7 ορόφων να έχει προσθέσει 6-7 ορόφους, εάν έχει αναγεννηθεί πλήρως με αυτόν τον τρόπο, βάρη από μπετό, βάρη που δεν έχουν ποτέ υπολογιστεί και σε κτίρια που έχουν χτιστεί με παλιό αντισεισμικό.
Και τώρα
σημειωτέων
αυτό...
ότι το αντισεισμικό πλέον το καινούριο, που θεωρείται και απόρθητο ένα κτίριο εάν το εφαρμόσει, από σεισμό εννοώ, εφαρμόζεται μετά ουσιαστικά το 2002.
Και επειδή όμως πολλά χιλιάδες σπίτια στην
Δυστυχώς.
Αθήνα είναι χτισμένα πριν το 85, θα πω εγώ. Έτσι δεν ξέρω
μέχρι πού να το φτάσω. Η πλειοψηφία των ακινήτων.
Ακριβώς. Και είναι πολλά που έχουν και επενδυτική κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα γίνονται και αρκετές ανακαινήσεις. Αυτό που περιγράψατε είναι ένα από τα πιο... ένα από τα λάθη, τέλος πάντων, από τις επικίνδυνες παρεμβάσεις.
Να καταστραφεί η χώρα, στην κυριολεξία, αν είμαστε άτυχοι και έχουμε ένα σεισμό μεγέθους και διάρκειας μεγαλύτερης από τον τελευταίο σεισμό, να το πω έτσι.
Αυτή τη στιγμή...
Αυτά δεν τα λέω εγώ όμως, τα είπε πρόσφατα προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη του όλα αυτά που συζητάμε, ο ίδιος ο κύριος Λέκας, και είπε το εξής, το οποίο είναι... σοβαρότατο και πρέπει η πολιτεία να ακούσει πλέον, λέει το εξής. Τώρα κάνουμε, λέει, με τη μόδα και για λόγους ενεργειακούς θερμοπροσώψεις και στα παλιά κτίρια. Και αν συμβεί κάτι στο παλιό κτίριο, ένα ράγισμα δηλαδή μιας δοκού, μια βλάβη, δεν θα μπορούμε να δούμε, λέει, πιο μέσα πώς είναι το στατικό μέρος του κτιρίου. Γιατί η σύγχρονη μορφή ανακαίνησης είναι απ' έξω θερμοπρόσωψη και μέσα επένδυση με γυψοσανίδα.
Κύριε Καψιμάρη, όταν
κάποιος... Είπε κάτι συνταρακτικό δηλαδή ο άνθρωπος και δεν βλέπω να έχει κινητοποιηθεί ακόμα ο κατάλληλος μηχανισμός της πολιτείας για
Ωραία,
αυτό το θέμα.
Σε αυτό θα σας πήγαινα. Δεν υπάρχει σήμερα κάποια υποχρέωση, κάποιος μηχανισμός ελέγχου. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης που θέλει τέλος πάντων να κάνει μια ανακαίνιση σε ένα παλιό σπίτι ή έχει αγοράσει μια πολυκατοικία για επένδυση. Τέλος πάντων δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό που γίνεται?
Υποχρέωσή του δυστυχώς νομοθετικά καμία.
Καμία, ούτε θεσμική άρα πρόβλεψη.
Καμία, και ξέρετε και τι δεν υπάρχει και το έχω μεταφέρει τις τελευταίες μέρες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εκεί που τώρα για να γίνει ένα συμβόλαιο χρειαζόμαστε ταυτότητα κτηρίου, που σημαίνει μια βεβαίωση από μηχανικό ότι το κτίριο αυτό που πωλείται, το διαμέρισμα, ό,τι είναι, έχει αυτές τις διαστάσεις και είναι οι ακριβείς διαστάσεις με βάση το συμβόλαιό του,
ναι,
για να μην παίρνει ο κόσμος αυθαίρετα σπίτια.
Ναι.
Λοιπόν, να προσθεθεί και μία παράγραφος και ότι έγινε έλεγχος από το μηχανικό και το πολλούμενο διαμέρισμα ανήκει στην κατηγορία τάδε. Οπότε να ξέρει ο αγοραστής τι αγοράζει
και τι μπορεί να,
πώς
να μπορεί
κάνει
να παρέμβει.
Και τι πρέπει να κάνει, βεβαίως. Του λέμε αυτή τη στιγμή ότι το κτίριό σου πρέπει να έχει επιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας, αλλιώς δεν γίνεται μεταβίβαση, δηλαδή θα πρέπει να έχει, να το πω έτσι, μιας κατηγορίας από πλευράς ενεργοβόρου διαδικασίας.
Πρέπει να ενταχθεί σε κάποια κατηγορία.
Α, Β, Γ, Δ κλπ. Και δεν του λέμε το σοβαρότερο. Το είπε ο κύριος Λέκας. Λέει ότι θα πρέπει αυτό να το δούμε. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνονται ανακαινήσεις των κτηρίων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μελέτης ανθεκτικότητας του κτηρίου.
Θέλω να κάνω
Δεν
μια άλλη ερώτηση.
Δεν μπορεί να κάνουμε, λέει, να αλλάζουμε, με συγχωρείτε, πατώματα, μπάνια, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, εξωτερικά κουφώματα, σύν ό,τι άλλο, και να λέμε... πλήρως ανακαινισμένο νεόδμητο ακίνητο.
Άδεια. Δεν χρειάζεται για τίποτα από αυτά το κάνεις μια ανακαίνιση.
Μία μικρή άδεια μικρής κλίμακος.
για τον εξωτερικό, για την πρόσωψη μόνο ή και για ό,τι κάνει μέσα
κλίμακος, κάποιος. Την παίρνουν πακέτο κάποιοι οι οποίοι κάνουν αυτές τις αναγεννήσεις και να μου επιτραπεί, εκεί γίνεται η φοροδιαφυγή της φοροδιαφυγής, διότι ελάχιστα σπίτια αναγεννίζονται και κόβονται τα αντίστοιχα τιμολόγια, εκτός και είναι εταιρείες οι οποίες πρέπει να φαίνονται τα εξοδάτα.
Ωραία. Και επειδή θέλω μια ερώτηση τελευταία να σας κάνω, γιατί η ραδιοφωνική εκπομπή μας το χρόνο είναι απεριόριστος. Αυτή τη στιγμή, για να γίνει ένας έλεγχος στατικής επάρκειας, μας ακούνε τώρα ιδιοκτήτες, είτε που θέλουν να ανακηρύσουν το σπίτι, είτε να το μεταπολίσουν, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Ένας βασικός έλεγχος τέτοιου στατικής επάρκειας, που θα τον επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης, φαντάζομαι, πόσο κοστίζει? Γιατί αν είναι πολύ αποτρεπτικό,
έως κάποια εκατοντάδες, να το πω έτσι, ευρώ.
Δεν είναι δηλαδή αποτρεπτικό να το βάλεις και αυτό στο πακέτο για να είσαι και εσύ και η οικογένειά σου που θα στεγαστεί?
Για όνομα του Θεού, γι' αυτό φωνάζουμε. Δεν είναι μία δαπάνη τέτοια που θα είναι αποτρεπτική, αλλά πρέπει να το πω έτσι, ο πολίτης, ο επενδυτής, να ξέρει τι αγοράζει. Τι θα κάνει με αυτό το σπίτι που αγοράζει?
Μάλιστα. Κύριε Καψιμάλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά
και
εσείς.
Πρέπει, νομίζω, και εσείς τα ΜΜΕ να το αναδείξετε αυτό το θέμα.
Να το, το κάνουμε.
Διότι εμείς πήραμε σε ένα συμβούλιο, φτάσαμε να συζητάμε, να υποβάλουμε μηνύσεις κατά των υπευθύνων που ενώ γνωρίζουν δεν δραστηριοποιούνται.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καψιμάλη.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?
3:35 η ώρα. Επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος μέσω του Viber. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Earth News Radio. Δύο λεξούλες. Έτσι κάντε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Oh yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Ο Θάνος Τσιμέκας επίσης εξακολουθεί στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήπητα στο μικρόφωνο Παντελής Μάνος. Ο οικονομικός μας συντάκτης είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει να μάθουμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και έχουμε πολλά νέα σήμερα από τις αγορές. Ο χρυσός, καταρχήν, και γενικότερα τα πολύτιμα μέταλλα έχουν όχι μόνο λάμψει, αλλά έχει γίνει εκθαμβωτική αυτή η λάμψη, διότι ο χρυσός ξεπέρασε και το ορόσημο των 4.000 δολαρίων. Είναι πιο ψηλά. Θα το αναφέρω συγκεκριμένα στη συνέχεια της σύνδεσής μας, για να πω έτσι επιγραμματικά ποια είναι η εικόνα και το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται σήμερα οι συνεδριάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο παραιτηθής, ο Λεκορνί, που έκανε μια ίστατη προσπάθεια μετά από εντολή του Γάλλου Προέδρου του Μακρόν με τα πολιτικά κόμματα να βρει μια λύση στο αδιέξοδο ώστε να καταρτιστεί προϋπολογισμός στη Γαλλία. Και από ό,τι δήλωσε μετά από έναν πρώτο κύκλο επαφών που είχε με τα πολιτικά κόμματα, διέκρινε ότι υπάρχει θέληση να καταρτιστεί προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από το τέλος του έτους, πριν δηλαδή από τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτή η επιθυμία, όπως είπε συγκεκριμένα, δημιουργεί μια κίνηση και μια σύγκληση, προφανώς, που απομακρύνει τις προοπτικές διάλυσης του Κοινοβουλίου.
Ναι, γιατί εδώ επί της ουσίας, κυρίως αυτό που αναζητάτε είναι η πολιτική σταθερότητα.
Και η κατάρτιση προϋπολογισμού, Άρετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, γιατί είναι ελλειμματικός ο προϋπολογισμός της Γαλλίας και πρέπει να γίνουν περικοπές. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά εμείς, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, ξέρουμε τι σημαίνει ελλειμματικός προϋπολογισμός. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι αρκετά μεγάλο και είναι υπό την επιτήρηση της Κομισιόν η οικονομία της Γαλλίας και έχει πάρει και συστάσεις για να μειώσει αυτό το έλλειμμα, το μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της, και αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι.
Να, επί της ουσίας ο Μακρόν έχει πει στο Λεκορνί μέχρι σήμερα το βράδυ, αυτή είναι μια η προθεσμία που του έχει δώσει, τέλος πάντων, για να δει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Ναι.
Φαίνεται πάντως, φαίνεται από τις δηλώσεις του Λεκορνί, θα βρεθεί μια λύση και δεν θα έχουμε διάλυση του Κοινοβουλίου της Γαλλίας, και αυτό ανακουφίζει τις αγορές γενικότερα και βλέπουμε θετική εικόνα στα χρηματιστήρια, άνοδο από 0,5 έως 1% για τους δείκτες στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανάλογη κίνηση που συμβαδίζει με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και μια σημαντική πτώση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό είναι το ενδεικτικότερο ίσως και το πιο χαρακτηριστικό της ημέρας, διότι αμέσως μόλις φάνηκε έστω ένα
φως, ας πούμε,
μια ακτίδα φωτός για τις εξελίξεις στη Γαλλία, βλέπουμε το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών να πέφτει, και μάλιστα να πέφτει 5 με 6 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με χθες. Επανέρχεται δηλαδή στα προ-γαλλικής, ας το πούμε έτσι, πολιτικής κρίσης. Και στη συνέχεια να αναφερθούμε στην αγορά συναλλάγματος, εκεί έχουμε μία περαιτέρω μικρή πτώση για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, 1.1635 είναι η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ στις αγορές πετρελαίου έχουμε μία ανωδική κίνηση και για τον Brent και για το αμερικανικό αργό, περίπου 1% με 1,5. 63 δολάρια έφτασε τώρα το αμερικανικό αργό, 66 το Brent. Είναι το γνωστό εύρος, πάντως δεν έχει αλλάξει αυτό το εύρος διακύμανσης, 60 με 70 δολάρια για το βαρέλι και για το αμερικανικό αργό και για το Brent. Και να έρθουμε και λίγο στην αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο επέστρεψε μετά από 13 χρόνια παραμονής του στις αναδυόμενες αγορές, στις ανεπτυγμένες αγορές. Χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, μετά από το κλείσιμο της Wall Street, ο οίκος Φούτσι Ράσελ αναβάθμισε επιτέλους και το ελληνικό χρηματιστήριο στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Μετά από 13 χρόνια λοιπόν επιστρέφει στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που έχουν μακροπρόθεσμο περισσότερο ορίζοντας τις τοποθετήσεις του. Και μπορεί να οδηγήσει αυτή η αναβάθμιση σε νέες εισρωές κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές που επενδύουν αποκλειστικά, όπως είπαμε, σε ανεπτυγμένες αγορές και όχι σε ανεδυόμενες. Mm. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών της εγχώριας αγοράς που συνομιλήσαμε, μέσα σε ένα 12μήνο, μέσα σε ένα χρόνο, μπορεί οι εισρωές αυτές να ξεπεράσουν και τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι το ρίσκο για το ελληνικό χρηματιστήριο μειώνεται, όπως επίσης μπορεί να συμβάλλει και σε χαμηλότερο κόστος και για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια επιφυλακτικότητα γενικότερα πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί θα φύγουν και κάποια κεφάλαια από το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτά τα κεφάλαια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές θα αποχωρήσουν δηλαδή από την ελληνική αγορά και θα έρθουν, θα αντικατασταθούν από κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Άρα το όφελος, ας πούμε, αυτής της αναβάθμισης, ναι, μπορεί να φανεί σε ένα βάθος χρόνου, όχι άμεσα, διότι θα περιμένουμε όλες αυτές τις μεταβολές.
Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και έρχεται την κατάλληλη στιγμή ίσως που βρίσκεται και σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά, πρόταση του Euronext για την ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό όμιλο των χρηματιστηρίων. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία.
Ναι, μπαίνουμε με έναν άλλον αέρα, ας πούμε.
Ακριβώς. Και έτσι, για να κλείσω, με δύο λέξεις μου έλεγε ένας αναλυτής χαρακτηριστικά: δες το ως σφραγίδα αξιοπιστίας του ελληνικού χρηματιστηρίου. Mm. Σφραγίδα αξιοπιστίας λοιπόν από τον διεθνή οίκο, τον Φούτσι Ράσελ, και αυτή η εξέλιξη που έχουμε με το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Τα είπα συνοπτικά, δεν τα ανέλησα.
Όχι, μια χαρά τα είπες.
Θα κλείσω όμως με το χρυσό που είναι στα 4.067 δολάρια ανά ουγγιά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Είπα συγκεκριμένα την τιμή.
Ναι, ναι, το ξεπεράσαμε το πρώτο φράγμα των 4.000. Προχωράμε,
ναι,
πάμε για το επόμενο.
Η Goldman Sachs έδωσε και αυτή χθες αργά το βράδυ μια πρόβλεψη για 4.900 δολάρια ανά ουγγιά στο τέλος του 2026. Αυτό που είχαμε πει δηλαδή, εκεί γύρω στις 5.000.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή Μάνο. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Γεια, γεια.
Earth News Radio 105,8. Baby, hit or miss.
Look at you sitting there all by yourself, listening to everybody, everybody say, be everybody else. Can't you see? You gotta be the miss. Oh my la 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 la. Oh, you see, I gotta be me.
Για πάμε όμως τώρα να δούμε, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, τι γίνεται εδώ με τον δικό μας, τον υγρόχρυσο κατά τον Όμηρο, ο λόγος για το λάδι. Η νέα χρονιά ξεκινά για άλλη μια φορά με αγωνία για παραγωγούς αλλά και για καταναλωτές. Πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μάλλον φέτος πάμε σε μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου λόγω ξηρασίας, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Η Ισπανία θα καθορίσει την τιμή για μία ακόμα φορά, τη διεθνή τιμή. Λέω, πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει με το λάδι, αν θα το πληρώσουμε ακριβά στο ράφι, τι περιμένουν οι παραγωγοί. Λίγες εβδομάδες επί της ουσίας πριν ξεκινήσει το μάζεμα της ελιάς. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Κατσούλης, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος. Χαίρετε, κύριε Κατσούλη.
Κυρία Πίτα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με μια γενική εικόνα. Έτσι, πώς διαγράφεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά? Ποια είναι, λέει, τα πρώτα στοιχεία που έχετε και εσείς στη διάθεσή σας?
Λοιπόν, βρισκόμαστε εν ώψη μιας έναρξης της, όπως είπατε και εσείς σωστά, λίγες μόνο εβδομάδες, ημέρες, αναλόγως στην περιοχή, πριν την έναρξη της συγκομιστικής περίοδος, περίοδου για τη φετινή χρονιά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι και σε εθνικό επίπεδο αλλά και πανευρωπαϊκά θα είμαστε σε μια μειωμένη παραγωγική χρονιά σε σχέση με την περσινή.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο δεδομένο.
Όταν λέμε μειωμένη, γιατί αλλού διάβαζα 60 με 70, αλλού διάβαζα 30 με 40, δηλαδή έχει μια απόκληση αυτό η αριθμή. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Η δική μας εκτίμηση είναι ότι κυμαίνεται περίπου 40 με 50%.
Α, είστε στη μέση όλων αυτών που εγώ ανέφερα τουλάχιστον.
Βέβαια, κάθε προσέγγιση και απόπειρα που γίνεται είναι, διακατέχεται και από ένα καθεστώς επισφάλειας.
Βέβαια.
Γιατί ζούμε και σε μια περίοδο με έντονες κλιματολογικές αλλαγές και συνθήκες. Οπότε φαίνεται ότι μέχρι τώρα στις ελαιοκομικές ζώνες της χώρας μας, για παράδειγμα, όπου έχουμε δεχτεί τις τελευταίες εβδομάδες αυτή την πολυπόθητη βροχή που περιμέναμε μετά από μια παραπεταμένη περίοδο που δεν είχαμε βροχοπτώσεις, έχει γίνει σχετικά με έναν ήπιο τρόπο, ενώ αντίστοιχος πέρσι αυτή την περίοδο είχαμε δεχτεί έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία ούτε μπόρεσαν να αναχαιτήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λειψιδρία και μάλιστα προξένησαν και ζημίες, γιατί
κακό.
Είχαμε και χαλαζοπτώσεις και αέρα, έντονα φαινόμενα αέρα. Αυτά φέτος, από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς δεν τα έχουμε.
Άρα αυτή η μειωμένη παραγωγή που αναφέρεται και σε έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες που είχαμε έως τώρα, είναι και άλλοι παράγοντες? Δηλαδή είναι η ξηρασία που δεν καρποφόρησαν, είναι οι θερμοκρασίες υψηλές του καλοκαιριού?
Κυρία Πίτα, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Βέβαια φέτος, για παράδειγμα, τώρα ας πούμε εγώ σας μιλάω από τη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που είναι μια τεράστια ελαιοκομική ζώνη. Είναι καθεστώς παρενθυτοφορίας, δηλαδή ήταν σε υπερκαρπία πέρσι το μεγαλύτερο ποσοστό της ελαιοκομικής ζώνης της Μεσσηνίας. Οπότε φέτος φυσιολογικά από μόνο του δεν θα μπορούσε να έχει
τόσο καρπό. Είναι αυτό που λένε, μια χρονιά έχει, μια χρονιά δεν έχει, κάπως έτσι.
Βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο, αλλά η τελευταία δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από έντονες κλιματολογικές συνθήκες που σίγουρα έχουν και αυτές διαγράψει τον δικό τους ρόλο και στην εναλλαγή της σεζόν, που είναι πάρα πολύ παραγωγή, μετά είναι λίγο λιγότερη, μετά λίγο περισσότερη και πάλι υπερκαρπία. Τις έχουν ταλανίσει λίγο αυτές τις περιόδους, δεν είναι και τόσο διακριτές όσο ήταν στο παρελθόν. Ναι. Παρόλα αυτά, το λέω για να γίνουμε και σαφείς, μέχρι τώρα φαίνεται ότι φτάσαμε πια πρώτης ενάρξεως, μην το ματιάσουμε, επιτρέψτε μου τη λαϊκότητα της έκφρασης.
Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Γιατί έχουμε περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια και, έχουν διαγραφτεί και τεράστιες απώλειες εσόδων από όλες αυτές τις εναλλαγές που έχουν προκύψει χρονιά με σεζόν με σεζόν, να το πω καλύτερα, καλλιεργητική, τις οποίες τουλάχιστον, αφού βρισκόμαστε σε μια εκ των πραγμάτων εκφύσεως μειωμένη καλλιεργητική χρονιά, μην έχουμε και επιπρόσθετα το καθεστώς της κλιματολογικής συνθήκης και αλλαγής, το οποίο θα επιβάρυνε κι άλλο, γιατί η ελαιοκομεία είναι ένας τεράστιος κύκλος εργασιών που εγκολπώνει πολλά άλλα επαγγέλματα που παίρνουν μέρος γύρω της ως δεύτερες και τρίτες εργασίες. Οπότε,
ναι, είναι μια αλυσίδα, εννοείται.
Είναι μια τεράστια αλυσίδα η οποία συμπαρασύρει είτε θετικά είτε αρνητικά αναλόγως τι συμβαίνει σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, όλες αυτές τις εργασίες που τονίσαμε.
Αυτό το μικρότερη παραγωγή ελοχεύει και τον κίνδυνο των ελλείψεων στην αγορά ή όχι, είναι μετριασμένο?
Όχι, κυρία Πίτα. Αυτό που ως κανόνας και συνθήκη επικρατεί είναι ότι αναλόγως της παραγόμενης ποσότητας που προσδιορίζει την προσφορά, σε συνάρτηση με τη ζήτηση, διαμορφώνει την τιμή ως κοινός κανόνας της οικονομίας που ζούμε.
Ωραία.
Προφανώς, μια μικρότερη ποσότητα από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες προφανώς μπορεί να αποφέρει από μόνη της ως ισοζύγιο καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την περσινή διατίμηση που υπήρχε μεσοσταθμικά στο ελαιόλαδο. Μιλάμε για αυτά που προσλαμβάνουν οι παραγωγοί.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των παραγωγών, δηλαδή οι τιμές όπως διαμορφώνονται ή όπως φαίνεται να διαμορφώνονται μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για τον παραγωγό, πού κυμαίνονται?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια καινούργια ελοκομική περίοδο, όπου πέρσι είχαμε μια μεγάλη πτώση σε σχέση με την προπέρσινη καλλιεργητική περίοδο και διατίμηση. Είχαμε μια τεράστια απόκληση σε αυτό που έλαβαν οι παραγωγοί πρόπερσι, σε αυτό που έλαβαν πέρσι και φέτος, δηλαδή μέχρι να ολοκληρώσει ο καθένας την πώλησή του ημερολογιακά. Τώρα πάμε σε μια καινούργια. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να συμπεριλάβουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έγκυται και μπαίνει δυναμικά σε αυτό που λέμε έναρξη και ολοκλήρωση της συγκομιστικής περίοδου.
Ναι.
Βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την έλλειψη εργατικού δυναμικού που υπάρχει, το οποίο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο με τις εξαγγελίες των τελευταίων ημερών, δηλαδή του πόσο δύσκολο είναι κανείς να απευθύνει πρόσκληση, να νομοποιηθεί κάποιος για ένα τρίμηνο, να μπορέσει να υπάρξει νόμιμα στη χώρα για να αποτελέσει κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Είναι, ξέρετε, ένας εξαιρετικός παράγων που επηρεάζει το έξοδο της καλλιέργειας. Πάμε τώρα λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται, ο κανόνας που σας είπα, της προσφοράς και της ζήτησης με τη μειωμένη παραγωγή σε συνάρτηση, είναι σίγουρο ότι με αυτό που γνωρίζουμε ως πεπατημένοι τα τελευταία χρόνια, τα πολλά χρόνια βέβαια που παρακολουθούμε, ότι θα συμπαρασύρει την τιμή θετικά. Δηλαδή θα υπάρξει ένα καλύτερο περιβάλλον για τους παραγωγούς και τους αγρότες που καλλιεργούν αυτό το εισόδημα.
Άρα και στο ράφι αυτό θα πάει, και στο ράφι, θα μετακυλιστεί.
Με να τονίσουμε μια ειδοποιώς διαφορά. Πρόπερση που είχαμε μια γενναία αύξηση λόγω απουσίας της Ισπανίας, που είναι ο μεγάλος παίχτης στην ποσότητα για την παραγωγή ελαιολάδου, είχαμε μια πολύ μεγάλη διατίμηση στον παραγωγό, αλλά μια ακόμα μεγαλύτερη στον καταναλωτή. Πέρσι όμως, που μειώθηκε πάνω από 50% η προπέρσινη τιμή στον παραγωγό, δεν ακολουθήθηκε στο ράφι η ίδια κάθοδος τιμής. Δηλαδή, μεσοσταθμικά κάποιος παραγωγός έλαβε το 23-24 8 πλάς ευρώ και το ελαιόλαδο είχε φτάσει έως και 14 ευρώ και 15 και λίγο παραπάνω ίσως. Πέρσι όμως μεσοσταθμικά κινήθηκε από 3,60 μέχρι 4,10.
Δεν το είδατε με αυτό στο ράφι.
Αυτό δεν νομίζω ότι υπήρχε μια ακολουθία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βιώνει ο Έλληνας δυνητικός πελάτης που το βλέπει καθημερινά όταν πηγαίνει να το ψωνίζει από το ράφι ενός καταστήματος. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε σε σχέση με άλλες πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την εποπτεία της αγοράς, με τον έλεγχο.
Δηλαδή είναι από τη στιγμή που φεύγει, εσείς μπορείτε να πείτε περίπου πώς θα είναι τα πράγματα από το χωράφι, δηλαδή μέχρι εκεί, μέχρι το τιμή του παραγωγού, αλλά από εκεί και πέρα, τουλάχιστον πέρσι, η εξίσωση δεν έδειξε κάτι σίγουρο.
Το λέω αυτό και το τονίζω, κυρία Μπίκα, όχι ταξικά, επειδή πρόπερσι υπήρξε ένας σοβαρός προβληματισμός πόσο το πουλάνε οι παραγωγοί, οι καλλιεργητές, οι αγρότες, πόσο το πουλάνε, άρα γι' αυτό έχει ακριβήνει. Δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο απόδειξης να σας πω ότι αφού πέρσι κινηθήκαμε κάτω από 50% από αυτό που προσλαμβάναμε πρόπερσι, θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα υπήρχε και μία ακολουθία στο ράφι. Αυτό ο παραγωγός δεν μπορεί να το υποπτεύσει.
Όχι βέβαια.
Και εδώ έχει να κάνει σχέση και με τις μακροπρόθεσμες πολιτικές που θέλει να βάλει η πολιτεία. Με την τυποποίηση του ελαιολάδου που φωνάζουμε χρόνια ότι πρέπει η κατεύθυνση και το μείγμα πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα και ως εθνική στρατηγική, θα πρέπει να είναι το τυποποιημένο προϊόν με τις προδιαγραφές του, να υπάρχει έλεγχος που φιλοξενείται, πότε έγινε πράξη, πού μεταφέρθηκε,
πώς διακινείται.
Είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε λίγο, ξέρετε, επιτρέψτε μου τον αδόκιμο όρο, ως μια αποκλειστική διαδίκτυα, δηλαδή με μια αποκλειστικότητα ότι φταίνε η παραγωγή που πήραν πάρα πολύ μεγαλύτερη διατίμηση πρόπερση από αυτή που έπαιρνε. Δεν ορίζουμε, κυρία Μπίτα, εμείς την αγορά, ούτε καν αυτό που θα πάρουμε. Συγκέντρωση προϊόντος δεν υπάρχει. Συνεργατικά σχήματα έχουν μικρότερο αποτύπωμα από αυτό που θέλουμε και προσδοκούμε, γιατί εγώ συνεταιρισμούς εκπροσωπώ με το σύνδεσμό μου, οπότε θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση, γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα το ελληνικό δημόσιο από τη συγκέντρωση προϊόντων που έχουν να κάνουν σχέση με τους συνεταιρισμούς. Ό,τι εισέρχεται, το έχουμε ξαναπεί, ό,τι φιλοξενείται και ό,τι εξέρχεται από έναν συνεταιρισμό είναι πλήρως τιμολογημένο.
Ναι, και έχει να κάνει με τελικές συμφωνίες, από εκεί και πέρα
ακριβώς.
Με τους αγοραστές τους πρώτους, από εκεί και
ακριβώς.
Πέρα με τους δεύτερους, μέχρι να φτάσει στο ράφι.
Είναι και οι μεσάζοντες που είναι σίγουρα ότι παρεμβαίνουν σε αυτό, οπότε ανεβάζουν τη διατίμηση. Δηλαδή, εμείς τι λέμε ως παραγωγή. Αν τουλάχιστον πουλάμε πάρα πολύ το φτηνά, γιατί πέρσι φλερτάραμε να πουλάμε με το όριο του καλλιεργητικού μας κόστους, και αν κάποιο λάδι ήταν μερικώς επιβαρημένο λίγο με τους κανόνες που είναι αυστηροί στην αγορά τα τελευταία χρόνια, πουλάγαμε και κάτω από το καλλιεργητικό κόστος. Οπότε λέμε τουλάχιστον, αν εμείς το πουλάμε φτηνά, ας το έπαιρνε φθηνά.
Και ο καταναλωτής, ναι, ακριβώς.
Δεν θα μας ήταν πρόβλημα εμάς αυτό καθόλου, ποτέ δεν μας είναι πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε σε μια ίση μεταχείριση όλων των μερών.
Αλλά το να βλέπεις ότι το παίρνει από σένα 4,5 ας πούμε ή 5 ευρώ και να το βλέπεις στο ράφι 13, εκεί κάτι χάνεται. Υπάρχει ένα κενό που πρέπει να επιληφθεί κάποιος, δηλαδή η πολιτεία.
Και το αφήγημα που υπήρχε ότι μπορεί να έφταιγαν οι παραγωγοί για την υψηλή αμοιβή που θέλουν να έχουν για το προϊόν τους. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι διαφορετικά. Και αυτός είναι ο σκοπός που προσπαθούμε να προωθήσουμε θέσεις και εμείς από μεριάς μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να αντιληφθεί ο καταναλωτής ότι δεν μπορεί
όλη την αλυσίδα, τέλος πάντων, να την αντιληφθεί.
Και αλλιώς, ό,τι προσπάθεια πολιτικής παρέμβασης έγινε για να εξομαλυνθεί αυτό, δεν έχει πετύχει. Πέρσι η κυβέρνηση εξήγηλε μέτρα, υποτίθεται για τους μεσάζοντες. Αυτό δεν είχε κανένα αποτύπωμα στην αγορά. Δεν λειτουργήσε καθόλου ισοσταθμικά, τουλάχιστον. Όχι μειωτικά, αλλά ισοσταθμικά δεν λειτουργήσε. Οπότε πρέπει να θεσπίσουμε ως χώρα πια μια εθνική στρατηγική.
Κύριε Κατσούλη.
Το ελαιόλαδο, με συγχωρείτε και τελειώνω με αυτό, το ελαιόλαδο είναι η αιχμή του δόρατος στην καλλιέργεια της χώρας. Είναι η καλλιέργεια με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στη χώρα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το εθνικό προϊόν που είναι το ελαιόλαδο.
Κύριε Κατσούλη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Μπροστά μας είναι η περίοδος και ο χειμώνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε.
Σας θα χαρώ πάρα πολύ να με ξαναφιλοξενήσετε και να μπορέσουμε να πούμε και άλλα χρήσιμα.
Να είστε καλά. Και εσείς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Κατσούλης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κολουσοπούλου και εγώ προσωπικά.